Miza, într-o țară democratică și în general, alegerile au ca scop doar urmărirea prosperării țării și dezvoltarea ei. Și această dezbatere electorală democratică odată la 4 ani de regulă, iată noi cum un pic am mai scurtat din termen, vine să oferi niște soluții de dezvoltare țării.
Acum, dar care ar fi aceste soluții pentru ca despre Republica Moldova să se vorbească ca despre un stat de drept, un stat prosper, un stat unde nu mai este corupție, nu mai există oligarhie?
Un stat de drept, un stat în care nu există oligarhie și un stat în care nu există corupție, trebuie să fie un stat puternic. Ori noi astăzi suntem martori la ceea ce s-a produs în ultimii 30 de ani, practic conștient sau mai puțin conștient am asistat la slăbirea statului ca instituție, ca funcționalitate și iată acum culegem roadele. Partidul politic Șor și liderul nostru Ilan Șor, asta o spunem din 2015 încoace și asta am demonstrat-o și în orașul Orhei și acum din 2019 și în raionul Orhei, că acolo unde statul are pârghii necesare, că trebuie să-și ia în mâinile lui absolut toată responsabilitatea și autoritatea pe care trebuie să o aibă un funcționar de stat, o instituție de stat atunci când gestionează treburile statului.
Cum ar trebui să arate viitorul Parlament astfel încât să se atingă acest scop despre care vorbiți?
Viitorul Parlament nu trebuie să fie partajat pe criterii geopolitice. Viitorul Parlament trebuie să aibă un consens larg asupra dezvoltării țării și asta, din păcate, nu se observă. Dezbaterile electorale nu decurg în această logică de idei și noi suntem gata să oferim oricând competență Parlamentului Republicii Moldova, cum într-un raion, într-un oraș, Orhei în cazul nostru, oraș, hai să spunem pe exemplu lui, în 2015, atunci când împreună cu domnul Șor am venit într-un oraș în care dacă cereai o ciorbă în limba rusă la un restaurant, ospătarul putea să-ți facă o surpriză până când ți-o aducea, știind că anumite strune sensibile există foarte puternic la Orhei. Și iată, un vorbitor de limbă rusă, evreu din naționalitate, a intrat în orașul Orhei și în 2 săptămâni de campanie electorală a luat 62%, după care a construit un oraș frumos, după care, iată, raionul ne l-am asumat și am demonstrat tuturor că dacă există o clar viziune, dacă există dorință de a face și mai ales și rezultatele nu întârzi să apară, factorul geopolitic este imediat pe poziția a doua. Și acest lucru ne bucură, am creat un exemplu în acest sens în orașul Orhei și în raionul Orhei, de asta suntem convinși că asta este unica cale de dezvoltare a Republicii Moldova. Să lăsăm geopolitica pe locul 2-3 și să ne ocupăm cu toții de drumuri, de poduri, de cărări, școli, grădinițe, ceea ce facem de altfel acum în Orhei.
Dar dumneavoastră cunoașteți foarte bine și temperatura din societate și sunt foarte mulți cetățeni care s-au împăcat cu gândul spunând că da, a furat el, dar ne dă și nouă. Totuși principiul ăsta credeți că e sănătos sau e păgubos?
Vă spun nu din auzite, dar din poziția în care am participat din prima secundă împreună cu prietenul meu Ilan în campania electorală din 2015 până astăzi și vreau să vă spun că o altă logică a fost la baza votului dat și în 2015 și în 2019. Să recapitulăm, 2015 62% în alegerile locale, 2019 Jora de Mijloc, colega mea Marina Tauber, primăriță în Jora de Mijloc, la fel, cu 62%, după care alegerile parlamentare, pentru prima participare Partidul Politic Șor a intrat în Parlamentul Republicii Moldova, după care alegerile prezidențiale și iată-ne acum în alegerile parlamentare. Vă spuneam toate astea ca să vă spun că modelul acesta de dezvoltare pe care astăzi raionul Orhei și orașul Orhei îl are poate fi preluat la nivelul întregii țări.
Ilan Șor lipsește, nu a fost la ședințele în plen ale Parlamentului niciodată. Credeți că de această dată ar putea să revină acasă și în ce condiții ar reveni?
Avocații sunt cei mei în drept să spună care ar fi etapele juridice de consumare a acestui fapt. Eu pot doar să spun că frauda bancară, așa zisă fraudă bancară, noi asistăm la ea și nu este un secret pentru nimeni, mai ales pentru oamenii cu experiență din presă, cum sunteți dumneavoastră. Banca de Economie a fost întotdeauna rezerva financiară pentru toate campaniile electorale de la declararea independenței până acum. S-a făcut o chestie conștientă. Era un ban public care întotdeauna era la cheremul guvernărilor. Și atunci când domnul Șor a venit la această bancă și cumva a luat actele în mână, cred că i s-a dat să semneze niște facturi pe care dumnealui nu le-a semnat. Și de asta se întâmplă ceea ce se întâmplă. Și să revenim la logica votului. Logica votului a fost alta. Echipa domnului Șor și toți noi am oferit ocazia orheienilor inițial și după aia celorlalți locuitori raionului să se răzbune pentru vechiul sistem corupt care a existat în oraș și în raion. Și asta s-a întâmplat. Asta a fost baza logicii când a fost votat Partidul Politic Șor și Ilan Șor în Orhei. Lumea s-a răzbunat un vot masiv de protest pentru toți cei care au condus până acum și reiterez acest element important pe care trebuie să-l avem în cap atunci când definim fenomenul acesta Orhei și Ilan Șor și tot ce înseamnă energia asta în jurul lui. El este vorbitor de limba rusă, evreu din naționalitate, care a venit într-un raion, într-un oraș cu elemente aprinse naționale. Un exces de zel în anumite situații, așa cum este în general centrul Moldovei și știu foarte bine aceste sensibilități. Și atunci s-a lăsat pe locul 2-3 aceste chestiuni și el a avut o largă susținere în societate. Și aici n-a fost vorba despre logica că a furat și el ne dă și nou. A fost logica împreună cu el ne răzbunăm pentru cei care au condus orașul și raionul Orhei. Inexplicabil, niciodată în istoria, și doamna Valentina, vă invit și pe această cale în raionul Orhei, vă rog să rețineți că din 38 de primării care le are raionul Orhei astăzi, 29 de primării sunt a partidului politic Șor, iar din 29 de primari, 26 sunt primari care nu s-au născut în satele alea, care n-au rude în satele alea. Ei, marea majoritate, au plecat pe GPS atunci când au fost delegați de către domnul președinte Ilan Șor.
Deci, și practica asta, credeți practica că e asta mult mai eficientă?
Foarte eficientă.
Deci, adică să nu ai relații cu cei din
da,
sat?
Deci s-a eliminat definitiv elementul cumătrismului, corupției, a anumitor angajamente pe care i-are cel care a ajuns primar față de cei care l-au ajutat și înțelegem foarte bine că în sat societatea este foarte nu, simplă, toată lumea înțelege că sunt 3-4 lideri, avem un primar, un director a școlii, a grădiniții și ceva funcționărime conectată la banul public, care întotdeauna gravita în jurul liderilor care ei își împărțeau și își făceau toate treburile în sate. Iată chestia asta s-a oprit. Toți exponenții acestor lideri, când vorbesc lideri, vorbesc lideri agricoli, cei care dețin monopolul economic în satele Republicii Moldova și nu numai Orhei. Fără excepție, în acest sens există o regulă în Republica Moldova, fiindcă fiecare sat liderul își promovează consiliere și primarul. Iată aici noi am fost în opoziție față de toată această schemă veche, lumea a înțeles că e mâna întinsă de către Ilan Șor și echipa lui în raionul Orhei și în orașul Orhei, s-a exprimat prin poziționarea în poziții de primari oameni absolut străini de sate, cu o încredere foarte mare în Ilan Șor și în reprezentanții lui pentru a gestiona treburile publice într-un mod eficient, ceea ce se întâmplă astăzi și la nivel de raion și la nivel de oraș.
Dar care e doctrina partidului?
Astăzi ne aflăm în general pe arena politică, partea dogmatică contează din ce în ce mai puțin. Aparențele contează. Și dacă astăzi o să mă întrebați care sunt diferențele între PSRM și ideologice și între PAS, o să găsiți foarte puține, sub multe alte aspecte, altele decât geopolitice. Un partid ca doctrină nu neapărat este, și iarăși devenim o țară normală, nu trebuie să aibă partide doctrinare geopolitice. Partide doctrinare economice, sociale, unde să fie dezbaterea de idei.
Și care e doctrina partidului ușor?
Să facem cât mai multe lucruri bune pentru oameni. Asta este și sloganul nostru.
De ce v-am pus această întrebare? Pentru că mulți acreditează ideea că doar în baza magazinelor sociale se pot acumula foarte multe voturi, pentru că aceste magazine sociale cu trăieră Moldova în lung și în lat.
Personal m-am ocupat de deschiderea acestor magazini sociale și în oraș și în raion încă în 2015 și vreau să vă spun acolo nu s-a făcut politică niciodată. Sărăcie pentru toți și cel care votează cu Ilan Șor și cel care votează împotriva lui Ilan Șor, toți au acces la magazinul social. Acolo nu există criterii politice atunci când vine omul și își procură pâinica un pic mai ieftin. A fost o idee, știți cum este în limba rusă, nouă e хорошо забытая старая. Și avem chestia asta de pe timpul sovietic, apropo, și s-a luat chestia.
Dar apropo, nu trebuia să rămână în vizorul statului totuși acest lucru să preia un partid politic?
Iată exact, aveți dreptate, doamna Valentina, când spuneți că asta este prerogativa statului. Și Ilan Șor a demonstrat că este posibil doar să un pic să vrei, da? Și el a spus de multe ori, magazinul social, imediat cum voi fi la guvernare, toată rețeaua de magazin social o voi preda o statului pentru întreprinderea lui de stat. Imediat iau de la balanța firmelor dumnealui, întreprinderea magazinului SRL, magazinul social și imediat o transform într-o întreprindere. A fost un exemplu, a fost un efort deosebit pentru a demonstra că dacă există aplecare, există dorință, să nu mai vină liderul pe caiet să dea îndatorie, trei prețuri și pe el îl avantajează, dar să vină statul cu mână întinsă și să zică, domnule, ești pensionar, ești invalid de război, ești mamă cu mulți copii și așa mai departe, toate categoriile sociale vulnerabile, păi atunci beneficiezi de practic preț de cost. Cât costă pâinea, se adaugă un procent sau două ca adaos comercial, nu 25%, nu 30, nu 35 și asistăm de multe ori.
Dar acest lucru ademenește în vreun fel cumpărătorul care ulterior poate fi și alegător?
Eu o să vă dau un mic exemplu, doamna Valentina, și să vă rog să mă credeți că am trecut asta prin mine atunci când am fost cu Marina Tauber în Jora și partidul de guvernare, atunci Partidul Democrat, care era în raionul Orhei, avea 100% din primării prin forma pe care el și-o exercita atunci această putere, un pic mai autoritar, cum erau ei. Și când am mers cu Marina Tauber în jură, pe noi ne așteptau toată echipa de primari, deci 38 de primari. În fiecare zi făceau naveta în jură, toată administrația raionului și toate serviciile
adică
de concentrate.
Adică foștii primari democrați?
Da, toți. Și toate resursele financiare de la Consiliul Raional și-au plecat în jură să construiască și să zică un singur lucru. Domnilor, nu-i votați pe Șor și Tauber, votați-ne pe noi, fiindcă noi vom face toate satele din raion, așa cum este astăzi Orheiu. Și într-adevăr au început să facă drumuri și toate lucrurile importante. Deci au decontat de la Consiliul Raional câteva milioane de lei în acest sens, bani publici pentru a face ceva și pentru a arăta că și ei sunt ok. Și atunci când spunem că lumea poate fi mințită, ademenită, vreau să vă spun că nu există așa ceva. Lumea, dacă are în față un model pe care tinde și care vrea să ajungă acolo, nu poți să-i stai în față nici cu asfalt, nici cu lumina stradal, nici cu magazine sociale, cu absolut nimic. Și Jor a demonstrat, am făcut un concert, așa asta a fost toată logica electorală, versus Macarale, parcă se construia New York-ul în Jor, când am venit noi, și lumea n-a mers pe mâna lor. A acceptat tot ce le s-a dat și a votat cu Marina Tauber, o domniță care până atunci în Jor n-a calcat niciodată în viața ei.
Deci dumneavoastră ziceți că doctrina nu contează.
Pentru o guvernare eficientă, sigur contează. Și vă spun, doctrina orientată socială a partidului politic Șor este cea care este unica, din punctul meu de vedere, adecvată la ziua de astăzi.
Rapoartele pe care le-a prezentat partidul Șor la CEC arată că finanțe multe se cheltuie
sigur
în campania
electorală. Sigur că da. Un partid care are peste 70.000 de membri oficial înregistrați la CEC este un partid mare. Partidul politic Șor este partidul care are cea mai vastă rețea de membri și cea mai bine organizată în teren. Și asta nu o spunem noi,
cum
asta o spun...
Cum adună atâția bani?
În primul rând, cotizațiile. În primul rând, cotizațiile.
Chiar credeți că cotizațiile de membru salvează
cred.
O formațiune?
Nu salvează, dar asta e un principiu important când participă fiecare. Doi, este bine cunoscut faptul că domnul Șor nu este un om de afaceri care nu se bucură de anumit succes și anturajul lui. Și atunci, respectând procedurile legale care sunt, da, este poate mai îndrept departamentul financiar a partidului să vă răspundă la aceste întrebări, dar după cât înțeleg, toate observațiile care au fost făcute de instituțiile statului în raport cu gestionarea financiară au fost întemeiate și sub aspectul ăsta partidul a respectat toate cerințele legale.
În următorul legislativ, dacă obține mandatul de deputat, va fi prezent domnul Șor?
El este prezent și acum.
El nu este prezent,
nu este prezent
în
spațiu, în spațiu public, nu este prezent, dar, de exemplu, noi comunicăm permanent cu dumnealui.
Deputatul trebuie să facă legi în Parlament.
Este.
Să voteze.
Este. Sigur că da.
Va veni?
Să ajungem, să dea Dumnezeu să ajungem. Eu ce să spun?
Ce scenarii post-electorale credeți că ar fi posibile să fie făcute după 11 iulie și cine ar merita să constituie o majoritate parlamentară?
Constat cu tristețe că acest val care se vrea a fi una a schimbării repetă aceleași greșeli care le-au făcut toți politicienii din 2009 încoace. Și dacă este să vorbim de cei care astăzi au provocat aceste alegeri parlamentare, știți, este așa o chestiune la ortodoxi. Atunci când Dumnezeu vrea să te pedepsească, îți ia mințele și tu singur faci pasul spre păcat. Eu cred că atunci când s-au provocat aceste alegeri parlamentare anticipate, nu s-a ținut cont de toate logica și o să avem mari surprize.
Doar să de nu ce asistăm, orden vor fi surprizele?
Eu mă tem de un singur lucru. Cei care au provocat astăzi alegeri anticipate să nu insiste, să nu recunoască alegerile până atunci, până când nu vor veni ei la putere. Eu de asta mă tem cel mai tare. Adică n-am ieșit eu majoritar cu 51%, eu ca partid. Atunci nu recunosc alegerile.
Faceți aluzie la Partidul Acțiune și Solidaritate.
Exact. Da? Eu mă tem de logica asta, fiindcă dacă există o anumită logică a jocului, nu pot fi schimbate regulile de mers. S-au preluat toate practicile, cele care au fost vicioase la ceilalți actori politici pe care cumva astăzi au dispărut și lor li s-a incriminat acest fapt și iată, Maia Sandu nu face nimic altceva astăzi și echipa ei de a prelua cumva nefericit sau ca un flat cumva aceste practici. Și asta la cei care într-adevăr consideră că statul Republica Moldova are un viitor și vorbim de oameni care sunt stataliști, să spunem așa, ei sunt foarte atenți la acest mesaj și aici vor pierde teren. Cei care consideră că luând practica de până acum și un pic camuflând-o va da rezultate cumva.
Cu cine ar face partidul Șor o majoritate care... parlamentară și de ce insist pe această întrebare? Pentru că majoritatea concurențelor electorale spun că dacă acced în Parlament, în niciun caz nu vor merge într-o coaliție cu partidul lui Ilan Șor.
Iarăși, când vorbim de tradiția democratică, când vorbim de tradiția noastră ca sistem democratic a societății, observ că în ultima perioadă, de obicei, politicienii sunt prizonierii propriului mesaj din perioada preelectorală. și atunci ei sunt într-o capcană în care nu știu cum să iasă mai departe și avem suficiente exemple în sensul ăsta când această capcană singuri și politicienii și-o fac. Deci trebuie să fie o dezbatere de idei și dacă Partidul Politic Șor a susținut aproape toate inițiativele în Parlament a Partidului Acțiune și Solidaritate, chiar dacă nu s-a cerut această susținere, ei au votat. Deputații noștri considerând că este o chestie normală.
Dar cele mai multe legi Partidul Șor le-a votat totuși cu PSRM și majoritatea a fost recunoscută neconstituțională.
Ok, asta este o procedură juridică care toată și Curtea Constituțională are de prerogativele ei și de asta îmi place că există un anumit echilibru în societate și nu e nicio problemă. Deci dezbaterea trebuie să fie în esență. Finalitatea dezbaterii trebuie să cântărească în beneficiu societății și a cetățeanului, nu în alți parametri. În acest sens, noi suntem ca formațiune politică, nu vom cădea pradă și nu ne vom tăia podurile de comunicare cu orice formațiune politică, atât timp cât viziunea de dezvoltare pe care noi o propunem, un stat puternic, zero corupție, banul public eficient, funcționari publici competenți, un rol activ al statului în economia țării, iată cine va subscrie acestor principii și nu văd de ce n-ar subscrie, atunci noi vom fi deschiși către oricine să facem această guvernare, iar noi ca partid politic, sigur că tindem să fim autosuficienți și să avem 51 de mandate.
Sondajele din ultima vreme arată că totuși sunteți într-un trend descendent. Adică că scădeți în simpatie.
Mi-aduc aminte, în 2009 noi nici nu eram în sondaj. Eram în manșa de eroare. Și acum am trecut
de
pragul.
De câte mandate contați?
Noi contăm, cu ce să vă spun, în jur de 20 de mandate dacă reușim. Bine, scopul este declarat să luăm majoritatea, pentru că fiecare partid asta dorește, să-și preia puterea și să demonstreze tuturor că viziunea sa de dezvoltare a țării este cea corectă. Dar eu, obiectiv vorbind, în jur de 20 de mandate, Partidul Politic Șor are toate șansele astăzi să le ia.
V-ați regăsit totuși într-o coaliție majoritară cu PSRM, PCRM?
Cu orice partid care subscrie principiilor geopolitică o lăsăm pe locul 2, 3 sau 4 în general, la masa de și viitorul țării în general, nu este unul geopolitic. Și asta s-a demonstrat pe parcursul ultimului 30. Geopolitica a fost folosită ca mesaj electoral cel mai ieftin. Mesajul electoral concret costă scump, costă timp, costă efort, costă bani, costă competență, costă corupție zero, foarte multe lucruri costă un mesaj concret, bazat pe lucruri concrete. Iar un mesaj populist, geopolitic, nu costă nimic. E suficient să zici că sunt cu estul sau sunt cu vestul și aici lumea cumva subscrie atunci când pune ștampila votat ori pentru o aripă, ori pentru alta. Geopolitica a fost un factor nu totdeauna electoral. Și asistăm și astăzi. Mă mir și mulțumim Domnului pentru că bărcuța asta noastră, care se numește Republica Moldova, nu a fost răsturnată până acum de valurile acestea geopolitice. Și sperăm în continuare ca factorul geopolitic să nu mai fie pe prim plan, iar pe prim plan să fie într-adevăr forța a treia, să fie cei care într-adevăr lucrează pentru popor și pentru binele acestei țărișoare, care în mod sigur merită mult mai mult decât are astăzi.
Pe o agenda următoarei legislaturi parlamentare ar trebui să se regăsească reforma teritorială administrativă sau o reformă în domeniul administrației publice locale?
În mod sigur.
Și cum ați vedea această reformă?
Deci, în general, reforma administrativă trebuie să fie paralelă cu o viziune de dezvoltare a satelor din Republica Moldova. Deci, reforma administrativă nu presupune absolut nimic decât eficientizarea birocrației și poate un pic de relaxare a finanțelor publice locale în sensul acordărilor cât mai multe prerogative.
Vedeți că în această campanie electorală, dar unii actori alte promit lichidarea raioanelor, alții
nimeni nu
spun
discută.
Că în niciun caz nu
deci
vor
permite. Noi astăzi, ca partid politic, avem un exemplu pe care suntem gata demonstrat, transpirat și transparent încheiat la toți nașturi. Se numește orașul Orhei. Deci pentru orașele din Republica Moldova, viitor există și viitorul lor este egal cu astăzi cum arată orașul Orhei. Ceea ce este sub semnul întrebării și atunci când vorbim de reforma teritorială administrativă, este faptul că trebuie să găsim o soluție pentru satele din Republica Moldova. Filozofia dezvoltării satelor este cu totul alta astăzi decât ce a fost 10 și mai ales 20 și mai ales 30 de ani în urmă.
Dar și atunci, această verigă, raioanele, trebuie să rămână sau nu?
Ca factor intermediar, nu. Care este astăzi și care este folosit în mare parte pentru ca bâtă politică. Raionul Orhei este o excepție, fiindcă absolut toată puterea în raionul Orhei, din 37 de consilieri raionali, 25 sunt ai Partidului Politic Șor. Acolo deciziile se iau operativ, bazate pe o logică concretă de dezvoltare a raionului. Și raionul Orhei astăzi, având aceleași bugete ca celelalte raioane, și aici iarăși o să aruncă piatra în ograda tuturor, și a celor 18 raioane conduse de PSRM, și cele raioanele conduse de reprezentanții Maia Sandu, și celelalte, și toți primarii care sunt. Și întrebarea mea este simplă. De ce astăzi în raionul Orhei arde lumina în fiecare sat și în alte raioane nu arde, vorbind de bani publici, de bani bugetari? Da, domnul Șor, prin companiile și prin efortul lui personal, ne-a ajutat pentru câteva sate să pornim acest proces. Dar din momentul în care am preluat funcția de președinte de raion, cu 4 vicepreședinți, cu 25 de consilieri raionali din 37, cu 29 de primari din 38, cu primara municipiului, cu 3 viceprimari, cu 24 de consilieri municipali din 27, toți a partidului politic Șor, viziunea de dezvoltare a orașului și a raionului nu a suferit. Și noi când votăm proiecte sociale pentru oraș cu mici și pentru raion, cu mici excepții, sunt susținute de absolut toți consilierii care votează, indiferent de orientarea politică.
Printr-un cuvânt, trebuie lichidate raioanele.
Da, lichidate raioanele în forma care există astăzi. Și nu vorbim geografic, dar vorbim de competențe,
votul
vorbim de relaxarea fiscală.
Votul din Transnistria. Ce părere aveți despre miza acestui vot?
Într-o tragedie a noastră pe care trebuie să ne asumăm în colectiv, noi încă mai mult asistăm la o dezbinare și mai mare a societății. Pentru noi este foarte clar. Noi trebuie să creăm condiții acasă de așa natură ca să nu mai deschidem secții de vot peste hotare. Iar lumea să revină acasă.
Acum
acest proces este atât de politizat. Deci este clar că Maia Sandu vrea secții de votare într-o direcție și ceilalți care au anumite simpatii spre este vor secții de votare în altă parte.
Cine
și este vorba
ceilalți?
Și numai Maia Sandu, și numai Partidul Acțiune și Solidaritate. Toți cei care cumva, iarăși, factorul geopolitic, stânga-dreapta.
Și peste hotare activează 1 milion de cetățeni.
Foarte corect.
Dreptul de a vota nimeni nu poate să le ia.
Sunt țări, și nu sunt puține, și care sunt la cele mai înalte standarde democratice, care au interzis acest drept cetățenilor care au pierdut legătura juridică, fiscală cu statul.
Dar ei trimit remitențele.
Sigur că da.
Și aceste remitențe se ridică la o sumă foarte mare, ținând cont de...
Economia Republicii Moldova, mare parte, sau decisiv, economia Republicii
țării.
Moldova astăzi se menține pe remitențe. Sigur că da. Noi considerăm că dreptul cetățeanului de a vota trebuiește respectat. Acum, deja intrând în logica Comisiei Electorale Centrale, intrând în logica guvernului care acum gestionează această problemă financiar, care și cum a votat, Partidul Politic Șor nu are reprezentantă Comisiei Electorale Centrale. Și noi constatăm cu tristețe, constatăm această dezbatere pe sentimente mult mai sensibile decât chestiile electorale. Și ar fi bine ca politicienii care astăzi sunt în față să-și asume și această dezbinare, fiindcă rânile ele se creează ușor, dar foarte greu se cicatrizează.
Votul cetățeanului din stânga Nistrului, cât de important este și dacă contați pe acest
vot? Atâta timp cât Republica Moldova nu recunoaște această entitate și atâta timp cât Republica Moldova își asumă fiecare cetățean din zona Transnistriei, să spunem așa, atunci noi trebuie să asigurăm tuturor acest drept la vot. În ce măsură suntem capabili să exercităm acest vot transparent și fără presiune, este altă problemă. Și exact asta se referă și când vorbim și despre diaspora și când vorbim despre Transnistria.
Dar dumneavoastră, ca și concurent electoral, ați avea posibilitatea să mergeți în stânga Nistrului să faceți agitație?
Nu știu, nu am fost în asemenea situație să merg acolo. Bănuiesc că nu ne vor permite cei din Transnistria, dar asta nu înseamnă că noi, a priori, trebuie să răspundem cu aceeași monedă. Ei nu ne permit, noi nu le permitem să voteze. Noi nu recunoaștem acest regim, da? Statul Republica Moldova, avem lege în sensul ăsta și noi trebuie să o respectăm. Și atunci, dacă e să fim echidistanți, atunci ne interesează în egală măsură ce se întâmplă în Transnistria și ce se întâmplă sub aspectul ăsta electoral, a exercitării dreptului la vot și ce se întâmplă în diaspora.